Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote pale ulipo, mimi naitwa BMJ Mrini.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ni Jumaa tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka wa 2024, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika nchini Kenya. Fuatana nasi katika takriban dakika 45 za Live Talk.
Na katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu msikilizaji, tutakuletea Live Talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ya maadhimisho ya siku ya walimu duniani yatakayofanyika kesho Jumamosi. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuthamini sauti za walimu kuelekea kwa mkataba mpana kuhusiana na elimu.
Na vile vile katika taarifa nyingine ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran na washirika wake wa kikanda hawatasalimu amri kutoka Israel.
Na ni yale tu ambayo utayasikia kati ya hayo na mengine mengi kabla hatuja kwenda kwenye Live Talk, lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba waajiri nchini Marekani waliongeza ajira 254,000 mwezi Septemba. Ushahidi wa hivi karibuni kwamba soko la ajira la Marekani bado ni imara vya kutosha katika kusaidia utoaji ajira na ukuaji wa uchumi. Mapato ya mwezi uliopita ya kuajiri yalikuwa mengi zaidi kuliko wachumi walivyotarajia, na ilikuwa juu sana kutoka kwa ajira 159,000 ambazo ziliongezwa mwezi Agosti, na baada ya kuongezeka sana mwaka 2024. Kiwango cha ukosefu wa ajira kilishuka kwa mwezi wa pili mfululizo kutoka 4.2% mwezi Agosti hadi 4.1% mwezi Septemba, Wizara ya Kazi ilisema hii leo Ijumaa. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kampuni nyingi bado zina ujasiri wa kuziba nafasi za ajira licha ya shinikizo la viwango vya juu vya riba. Waajiri wachache wanaoondoa kazini wafanyakazi wao, ingawa wengi wamekuwa waangalifu zaidi kuhusu kuajiri. Katika ishara ya kutia moyo, Wizara ya Kazi Marekani pia ilirekebisha makadirio yake ya ukuaji wa kazi mwezi Julai na Agosti kwa pamoja, ikiwa na ajira 72,000. Wizara ya Mambo ya Nje ya Morocco imesema uamuzi wa Mahakama ya Ulaya ECJ leo Ijumaa ilibatilisha mikataba yake ya biashara na EU ulionyesha dhahiri upendeleo wa kisiasa. Mahakama imesema kuwa Tume ya Ulaya imekiuka haki ya watu wa Sahara Magharibi ya kujiamulia mambo yao kwa makubaliano ya kibiashara na Morocco. Uamuzi huo ulikuwa na makosa ya kisheria pamoja na mashaka kwa makosa ya ukweli, taarifa wizara ilisema, na kulisihi Baraza la Ulaya, tume na mataifa wanachama kutekeleza ahadi zake pamoja na kuhifadhi mali za ushirika na Morocco. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran na washirika wake wa kikanda hawatasalimu amri kutoka Israel, ikiwa ni saa chache baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut ambayo linadhaniwa kuwa lililenga mrithi wa katibu mkuu wa Hezbollah aliyeuawa, aliyekuwa akiungwa mkono na Tehran. Hatua nzuri ya majeshi yetu kwa usiku kadhaa uliopita ilikuwa halali kabisa, Khamenei alisema akionekana kwa nadra akiongoza sala ya Ijumaa mjini Tehran, akimaanisha mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel siku ya Jumanne. Rais wa Marekani Joe Biden amesema siku ya Alhamisi kwamba majibu ya Israel yanaweza kujumuisha shambulio dhidi ya vinu vya mafuta vya Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Jeshi la anga la Ukraine lilisema leo Ijumaa kwamba Russia ilishambulia miundo mbinu muhimu ya nchi hiyo kwa kutumia ndege 19 zisizo na rubani kwa usiku mzima. Ulinzi wa anga ulitungua ndege 9 zisizo na rubani, huku 7 zaidi zikiwa na uwezekano ziliathiriwa na msongamano wa umeme, ilielezwa katika taarifa bila kusema nini kilichotokea kwa ndege nyingine 3. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema jengo moja la nyumba za kupangisha liliharibiwa katika mji mkuu, lakini hakujaripotiwa taarifa za vifo. Moto huo ulidhibitiwa haraka, aliongeza. Shambulio hilo pia liliharibu jengo la utawala wa biashara katika mkoa wa kati wa Kirovohrad na kusababisha majeraha madogo kwa mmoja wa wafanyakazi, Governor Andriy Raykovich alieleza. Wakati mzozo wa nyuklia kati ya Marekani na Korea Kaskazini ukiendelea bila ya kuwepo kwa maelewano ya kidiplomasia, baadhi ya wataalamu mjini Washington wanasema kampeni ya taarifa inalenga kuishinikiza Korea Kaskazini inapaswa kuchukuliwa kama mkakati mbadala, huku wengine wakitahadharisha dhidi ya mwelekeo kama huo. Majadiliano yamekuja wakati Korea Kaskazini ikizidisha mivutano, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likiwa bado limegawanyika kuhusu namna ya kujibu vitisho vinavyoongezeka vya Pyongyang. Kim Song, balozi wa Korea Kaskazini katika Umoja wa Mataifa, aliliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu kwa nchi yake itashikilia kwa uthabiti silaha zake za nyuklia, akisema kamwe hatutafikia muafaka bila kujali nani atachaguliwa kuwa rais ajaye wa Marekani hapo mwezi Novemba. Waziri mkuu mpya wa Japani Shigeru Ishiba, ambaye alianza muhula wake wiki hii, anaweza kutetea kuundwa kwa chombo cha nyuklia na Marekani ambacho ni sawa na makubaliano kati ya Marekani na Korea Kusini yanayolenga kujipanga kwa vita vya nyuklia. Mtazamo wa Marekani na Jamhuri ya Korea au Korea Kusini kwa hakika ni mwelekeo mzuri wa wapi Marekani na Japan zinaweza kwenda katika siku zijazo ikiwa vitisho vya nyuklia vitaendelea kuongezeka, alisema James Shoaf, mkurugenzi mwandamizi wa mpango wa ushirikiano wa Marekani na Japan unaotambulika NEXT katika Sasakawa Peace Foundation USA. Sio kuhusu kushirikiana nyuklia au Japan kujenga vikosi vyake vya nyuklia. Vyote viwili haviwezekani kisiasa kwa sasa na sio muhimu. Lakini kuhusu muungano huo kuchukua hatua zaidi za vitendo ili kujiandaa kwa kulipiza kisasi cha nyuklia cha Marekani kama itahitajika, Shoaf alieleza. Alisema kuunda chombo kama hicho kutaonyesha utatuzi, uaminifu na utayari kwa adui yeyote anayekuja, na hivyo kuzuia matumizi ya nyuklia kwanza. Mwisho wa habari za kimataifa kwa sasa, ambazo zimesomwa nami Mkamiti Kibayasi.
Barabara kabisa, msikilizaji, ndio mambo yalivyo hapa studio nambari 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanakujia mubashara kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye utangulizi wetu, kabla ya mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukusomeeni habari za dunia, ni kwamba leo katika Live Talk tunajadili au tunazungumza kuhusu hapo kesho Jumamosi ulimwengu utaadhimisha siku ya walimu duniani. Tarehe 5 mwezi Oktoba ilitengwa kwa maadhimisho hayo kila mwaka tangu mwaka 1994, ambapo mapendekezo ya mashirika mawili, lile la kazi duniani ILO na lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, yalitaka siku hiyo itengwe maalum kwa ajili ya kuwaenzi walimu kote duniani. Ili kuadhimisha siku hii ya walimu duniani, shirika la UNESCO na lile lingine la kimataifa la elimu EI hufanya kampeni za kila mwaka ili kusaidia ulimwengu mzima kuwa na uelewa mzuri wa walimu na nafasi walionayo katika jamii. Ushirikiana na sekta za kibinafsi kama vile mashirika na vyombo vya habari ili kufikia lengo hilo. Kampeni huwa zinazingatia mada mbalimbali kila mwaka. Mwaka huu kauli mbiu ni kuthamini sauti za walimu kuelekea kwa mkataba wa kijamii kuhusu elimu, ikisisitiza udharura wa kutoa wito na kusikilizwa kwa sauti za walimu ili kutatua changamoto zao. Lakini muhimu hata zaidi ni kwamba kwa kauli mbiu hiyo inaeleza kwamba ni kutambua na kunufaika kutokana na maarifa ya kitaaluma na vile vile michango ambayo wanaleta walimu katika sekta ya elimu. Maadhimisho ya kesho yanafanyika wakati walimu kote katika maeneo mbalimbali na hususan katika Afrika Mashariki wakikabiliwa na changamoto mbalimbali, lakini kuna baadhi pia ambao wanaelezea kwamba kuna mafanikio ya hapa na pale ambayo wanaweza kuyaeleza. Nisichukue muda mwingi sana kwa sababu tayari naarifiwa na mwelekezi wetu Fiona Wamaji kwamba tuna wageni ambao tuko naye Linette Kamadi. Huyu ni mwandishi wa kile chama cha Kupet katika tawi la Mombasa nchini Kenya, na nafikiri mwenzangu Mkamiti Kibayasi atanipa maelezo zaidi hapo kama labda ninakosea kuelezea. Yeye Linette Kamadi anasimamia nini hasa kwenye Kupet, lakini tutapata maelezo hayo. Lakini mkaribisha pia mwalimu Philbert Simon Macheyeki kutoka Tanzania, na vile vile tunaye kwenye laini ya simu Sofia Valinadi kutoka kule Goma DRC. Nafikiri mkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi amkaribishe kabisa Linette Kamadi, kwanza atueleze hali ilivyo huko nchini Kenya kuhusiana na maslahi ya walimu na kadhalika. Mkamiti, karibu.
Shukrani sana BMJ. Bila shaka washiriki mpo nasi katika laini ya simu, na vile vile hivi karibuni basi washiriki tumeshuhudia kukiwepo na migomo ya walimu katika ukanda wa Afrika Mashariki, hususan huko Kenya ambapo Linette Kamadi mwalimu na vile vile katibu msaidizi katika kile chama cha walimu cha Kupet kanda ya Mombasa huko Kenya. Tuambie kwa hivi sasa kwanza hali iko vipi?
Shukrani sana na nashukuru kwa kuwa katika kipindi leo. Sasa hali yetu katika kanda la East Africa tuko sawa. Tulikuwa na mgomo wa walimu na baadaye tukaweza kupata yale ambayo tulipata, japo bado tuna kazi, lakini kwa sasa tunajivunia kwamba sauti angalau iliweza kusikika, japo kwa kutumia njia nyingi ambayo haikustahili sana. Ninashukuru pia kipindi hiki ambacho tunaenda kusherehekea walimu, na tunazungumzia kuweza kuthamini sauti zetu ziweze kusikika, kwa sababu mwalimu ni kiungo muhimu sana katika nchi na kuhakikisha kwamba ruwaza za nchi zinaweza kufikiwa, kwa sababu mwalimu ndiye atakayechukua zile ruwaza akazirudisha chini, akaanza kufundisha mtoto akianza shule, akifundishwa na kuelekezwa vizuri na kumgeuza kuwa mwananchi mzalendo, na pia kumpatia taaluma mbalimbali ambazo zitatumika katika kutekeleza ile ruwaza ya nchi na pia ruwaza ya ulimwengu kwa jumla. Kwa hivyo mwalimu ni kiungo muhimu, na tungependa sauti za walimu zizidi kusikika.
Shukrani sana. Shukran sana Linette, lakini usiondoke, tuko na dakika nyingi tu pamoja na wageni wengine, lakini kabla hatuja wakaribisha wengine, tayari tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, tueleze uko wapi na endelea kuchangia mada ya leo.
Asante sana kwa makaribisho mazuri sana kwa hapo VOK Marekani. Kwanza unasema na Morris Chogo, nikiwa magharibi mwa Kenya, wilaya ya Vihiga. So, mimi ningependa kusema hakika katika nchi ya Kenya kumekuwa na migomo sana, migomo sana za walimu, walimu wanazidi kudai marupurupu na kadhalika, lakini sasa serikali haiwashughulikii. So, hata ni vizuri sana jinsi mlitenga siku ya ulimwengu ya walimu ili wanajieleza kwa yale mapito ambayo wanapitia. Unapata mwalimu anafanya kazi kubwa sana lakini hasikiki. Anafanya kazi ambayo ya kuwabadilisha wanafunzi katika madarasa, lakini unapata ukweli wa mambo, hakika wanadhulumiwa. So tunaomba tu serikali ambazo zinachukua hizi jukumu zikaweze kuangalia walimu, wakaweze kuongeza mishahara, licha mwalimu anapitia yani mambo mengi sana. Unapata hata marais, wabunge na kadhalika wanapitia katika mikono ya mwalimu. So unapata walimu wanafanya kazi mzuri sana, lakini serikali haziwatunzi. Hayo ndio yangu na mbarikiwa. Ni Morris Chogo, nikiwa magharibi mwa Kenya.
Shukrani sana Morris Chogo kutoka huko nchini Kenya, lakini pia katika maelezo yako uliyoeleza, pia tunamshukuru mwalimu Linette Kamadi, ambapo amesema hali kwa sasa ni shwari, hakuna masuala ya mgomo. Hebu tuelekee nchini Tanzania, nako hali ya walimu iko vipi kwako mwalimu Philbert Simon Macheyeki?
Nashukuru sana mkamiti. Kwanza niseme kwamba hali ya walimu nchini Tanzania bado sio nzuri, sio rafiki, kwa sababu bado walimu wana kilio kikubwa sana. Tuna kilio kikubwa sana cha masuala ya mishahara, pamoja na mazingira rafiki ya kazi. Na tunapoelekea katika maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani, ni muhimu kwanza tukaondoa dhana ya kwamba walimu ni wito, ili tuweze kueleza kiuhalisia thamani yetu, kwa sababu dhana hii ya walimu ni wito imeendelea kutudumisha walimu, kutufanya tuwe duni na kuonyesha kwamba taaluma hii ni ya kujitolea, kama ambavyo imezoeleka kwamba walimu ni wito, basi muendelee kuvumilia changamoto mbalimbali. Kwa hivyo hali ya walimu kwa Tanzania bado ni mbaya, na pengine tunapoelekea katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani, walimu wenzangu watakubaliana nami kwamba kwa Tanzania bado mwalimu hasaminiki, na hii inatokana na mambo mbalimbali, kiwepo sera yetu ya elimu, mifumo yetu ya elimu, uongozi, sheria na uwekezaji duni katika sekta ya elimu kwa ujumla. Bado hatujawekeza vya kutosha katika elimu kiasi cha kumfanya mwalimu aweze kujivunia kuwa mwalimu. Ingeweza kutosha kabisa kusema kwamba mwalimu, tunapoadhimisha siku ya mashujaa duniani, basi mwalimu pia tuweze kumjumuisha katika mashujaa, kwa sababu anafanya kazi kubwa sana katika jamii. Lakini leo hii bado walimu wana kigugumizi kikubwa cha kusema kwamba wanajivunia kwa walimu, na wengi wa walimu Tanzania leo hii wanakimbia taaluma hiyo na kwenda kwenye mambo mbalimbali, ikiwepo biashara, siasa, na wengine wanaishia kuwa machao wa serikali ili walau waweze kupata chochote. Kwa hivyo bado hali ni mbaya, na hatuwezi kusema kwamba tunakwenda kuadhimisha siku ya mwalimu duniani tukiwa na furaha mioyoni kwamba hali ya mwalimu kimaslahi, lakini pia haki zake zimeweza kufanywa kazi. Na walimu kwa asilimia kubwa kwa Tanzania tumekuwa na madai ya muda mrefu sana, kama majirani zetu Kenya, lakini bado hakujawa na umoja ambao unaweza kutuweka pamoja tukadai maslahi yetu na haki zetu za msingi.
Mwalimu Macheyeki, ukomea hapo kwa sasa hivi, kwani bado tuna muda mrefu, hayo yote tutayajadili. Nije kwako BMJ, iendelee.
Safi kabisa, nilikuwa nasikiliza kwa makini anavyozungumza hapo mwalimu Macheyeki, na inatia wasiwasi kusikia mambo kama hayo, wakati nikijua kwamba siku za zamani, wakati sisi tunaenda shule, mwalimu alikuwa anaangaliwa kama mtu ambaye yuko katika kiwango fulani katika jamii zaidi ambavyo nafikiri hivi ndivyo sasa tunasikia malalamiko mengi. Lakini twende huko DRC mjini Goma kwake Sofia Malinadi, ambaye pia ni mdau katika masuala mbalimbali yanayohusu elimu lakini pia ni mwalimu wa shule ya msingi. Sofia, umesikia wenzako wanavyozungumza kuhusu hali ilivyo huko Kenya, huko Tanzania, lakini kwako wewe ulilitokezea kwamba kumekuwa hapo Goma na kwingineko katika DRC kuna migomo. Sasa tulikuwa tunazungumza mgomo kwamba umeisha Kenya, lakini nini ambacho kinasababisha hali hii wakati maadhimisho ni kesho kuwaenzi walimu?
Asante bwana mpasha habari. Kwa kweli tunashukuru kwa kuwa maadhimisho juu ya kazi ya mwalimu ni kesho. Tunashukuru kwa kuwa ulimwengu umetupatia fursa hiyo kwa kusherekea kazi kubwa hiyo. Namna wenzangu wamemaliza kusema, mwalimu ni mtu mkubwa kabisa na anaye kazi kubwa. Lakini katika nchi yetu RDC kwa leo migomo inakumba fasi mingi katika nchi yetu, hasa wale walimu wa shule za msingi. Kulingana na namna government inawakamata, haiwapatie thamani kwa kazi yao ya kialimu. Na kwa leo migomo inakumba mahali mengi sana, sababu mwalimu anazidi kulalamika kuhusu mshahara wake ambao haustosheki, haulinganishwe na kazi kubwa ambayo anaifanya katika kumuinua mtoto mpaka kumuleta awe mbunge kabisa mwenye kukamilika kwa mafaa ya nchi yetu.
Hapo mwalimu Valinadi, kwa sekunde chache nasikia tuna msikilizaji ambaye nimesikia pia line yake imekatika. Nilikuwa nataka kukuuliza kwa haraka tukijaribu kumtafuta huyu msikilizaji. Walimu wana, nilikuwa nimezungumza hilo kwa kifupi awali, walimu wanachukuliwaje na jamii labda ukilinganisha na wafanyakazi wengine ambao wamesomea taaluma mbali mbali?
Kwa kweli katika jamii ndogo ndogo mwalimu anaonekana kuwa mtu mwenye thamani kidogo, nasema katika jamii ndogo ndogo. Lakini kulingana na wakuu serikali wetu, marais na wale ambao wanatuongoza, mwalimu anajikuta kabisa hawampatii nafasi yake yenye kustahili, hawampatie thamani, sababu wanamtupilia, wanamsahau, na hata kimshahara wake anaonekana kama ni mtu asiyekuwa na thamani, ni mtu mwenye haleti chochote katika kuendelea kwa inji. Kwa hiyo tunasema kabisa anasahauliwa na watu wale wanaoongoza inji kwa sasa.
Shukrani sana, aendelea kuwepo katika laini ya simu, na vile vile tuna msikilizaji, tunamkaribisha atoe maoni yake na mchango wake kuhusiana na mada tunazungumzia hii leo ya maadhimisho siku ya walimu ambao ni Oktoba 5 kesho Jumamosi. Karibu msikilizaji. Msikilizaji, bila shaka unanisikia, tuambie uko wapi. Naona line ya simu imekatika akijaribika kitu, lakini nije kwako Linet. Kama ulivyomsikia mwalimu wenzako kutoka Tanzania alizungumza, na miongoni mwa mambo aliyosema, kazi ya walimu ni wito. Wewe kama mwalimu wenzie katika nchi jirani hapo Kenya, unaipokea vipi neno hili la kusema kazi ya walimu ni wito? Je, inalenga kuthamini sauti za walimu?
Kazi ya walimu ni taaluma na si wito. Na tunazidi kila kukicha kupinga hii hoja ya wananchi ambayo ililetwa na wanasiasa na watu wengine, wakati walimu wanadai kulipa mishahara na kutaka maisha yao yaboreshwe kiuchumi. Wananchi wanakuja kusema walimu kazi yenu ni wito, mtalipwa na Mungu, ninyi ni watu muhimu, hatuwezi kuwalipa. Wito hauwezi ukapatikana katika shule. Pengine kusema kwamba kuna ile kujitolea kama mwalimu, tunafanya kazi ya ziada ambayo haikuhusu, ndio maana pengine wanachukulia ni wito. Sikiza, mwalimu anapoenda shule sio kwamba kwa darasani kufundisha tu,
mwalimu anaenda shule anarauka asubuhi na mapema hakika ile mwanafunzi amefika kwa wakati na usaha, hajachelewa shule, amevalia sare sawa sawa, ameosha uso, ameoga mwili ni safi, darasa analosomea viko sawa, mwanafunzi anakaa mahali ambapo pa safi. Mwalimu pia ndiye atajua kama mtoto ni mgonjwa. Wazazi wa siku hizi wanaweza leta mtoto shule na hawajui kama mtoto wao ni mgonjwa. Ni mwalimu ndiye ataangalia aone mtoto leo siku vizuri. Mwalimu ameelewa mtoto hata kuliko mzazi. Tumechukuliwa kama wale ambao ni mayaya wa kulea watoto. Sisi ndiye madaktari na manesi kule shuleni. Sisi ndiye mahakimu pale shuleni. Mbali na kuwa mwalimu, wewe pia ndiye unatumika kama pia spokesperson ama mlinzi wa kuchunga mtoto asianguke ama asipate na shida. Mtoto akichelewa kufika nyumbani, mzazi anakupigia. Majukumu ya mwalimu ni mengi sana. Ukiongezea kazi yake ya kufundisha kila siku, unapata kazi anayofanya mwalimu kwa shule kwa mwanafunzi mmoja ndani ya darasa inaweza shinda kazi anayofanya afisa mwingine ambaye anaingia ofisini kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11. Lakini wamezoea kwa sababu wanazingatia haya mambo yote, wanaenda wakiambia walimu yako ni mito. Walimu ni taaluma, walimu wanaenda shule, wanasoma katika vyuo mbalimbali, wanahitimu, wanalipa karo, wakija wanaajiriwa kwenda kufanya kazi. Kwa hivyo akija pokelea ile jambo vizuri, na huwa sasa kwa mgomo wetu tulishinda tukihamasisha wananchi ya kwamba walimu si mito. Sasa ningependa kuongea shida nyingine.
Naam, endelea.
Nilikuwa nataka kuongezea tatizo ambalo pia linatukumba kama walimu ni upungufu wa walimu. Upungufu wa walimu umechangiwa na mambo mawili muhimu. Jambo moja ni kwamba serikali imefanya walimu kuwa kazi ambayo imedumishwa na kudhalilishwa kwa kuita wito na kuwalipa mishahara duni. Kila wakitaka mshahara lazima waende kwa migomo, warukiruke barabarani, watukane na wazazi. Kwa hivyo yule kijana mdogo wa karne hii 21 anajiuliza, kwa nini niajiriwe kuwa mwalimu? Mbona nisitoke tu nihitimu nisomee hata hiyo taaluma, lakini nikimaliza niende niuze tomato ama nifanye biashara kuliko kung'ang'ana kwenda kwa mwalimu? Inafanya walimu hawapatikani waajiriwe. Sababu ya pili ni kwamba serikali pia hazitaki kuajiri walimu. Inaona kwamba kazi ya mwalimu ni rahisi sana. Kwa hivyo hata mkiwa mkilia tuna upungufu wa walimu, ongezeni walimu, wanachukulia hiyo haijalishi. Walimu ni watafunzi tu watasaidiana huko shuleni. Sababu unakuta kuna upungufu wa walimu, inaongezea workload kwa yule mwalimu pale shuleni.
Shukran sana Linet. Kwa sababu ya muda, tuko karibu kuingia katika sehemu ya pili, na hilo suala la upungufu wa walimu pia nafikiri atalizungumza daktari au mwalimu kutoka kule Tanzania, Philbert Simon Macheyeki. Lakini kwa chini ya dakika moja nasikia tuna msikilizaji tukifunga sehemu ya kwanza. Karibu msikilizaji, sema jina lako alafu changia kwa chini ya dakika moja, tunaelekea kufunga sehemu ya kwanza.
Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Nation ja Arsenal kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Changamoto ambazo sijasikia wamezungumzia wale wachanganuzi ni kuhusu wakati ambapo matokeo ya mtihani umetokea, ambapo walimu wakuu wa shule mbalimbali wanadhulumiwa na wazazi. Sasa utajiuliza ni kwa sababu gani wazazi wanachukua hatua ya kwenda kutika mashule ili waweze kuwadhulumu walimu kwa sababu ya matokeo mabaya, na ni nani wa kulaumiwa kati ya wazazi, walimu pamoja na wanafunzi wakati ambapo walimu wakuu wanapitia changamoto kama hiyo? Alafu jambo la pili,
nafikiri muda ya, kwa haraka haraka tafadhali, muda umekwisha kabisa.
Sawa. Alafu changamoto hiyo ya ya mishahara, walimu wapewe mishahara, haiwezi kuwa kwamba wale ambao wanafikitia mkononi mwa walimu wanapata mishahara mikubwa na wale walimu wanapata mishahara michache.
Asante sana. Asante sana msikilizaji, sehemu ya kwanza inafika mwisho, tutakutana katika sehemu ya pili. Wewe ambao unajiunga kwa laini kupitia redio, kwa heri kwa sasa, tukutane kwenye mtandao. Naitwa Mridhi BMJ, niko na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tuonane sehemu ya pili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni sehemu ya pili ya mjadala wetu unaoendelea, ambapo tunaangazia maadhimisho ya siku ya walimu duniani ambayo hufanyika Oktoba 5 ya kila mwaka. Ni siku ya walimu, siku ambayo walimu wanaangaziwa kwa kazi na majukumu wanayofanya. Basi katika laini ya simu bado tunaye mwalimu Linet Kamadi, yeye anatokea Mombasa nchini Kenya, mwalimu Philbert Simon Macheyeki kutoka Dar es Salaam Tanzania, na mwalimu Sofia Valined kutoka huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hapa studio bado upo nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na BMJ Muridhi. Basi kabla sija mkaribisha mwenzangu, bila shaka walimu, na hapa studio mwenzangu BMJ utakubaliana nami, katika siku hii ya kuadhimisha walimu duniani ni ukumbusho tosha, ukumbusho muhimu wa jukumu muhimu ambalo walimu wanafanya katika kuunda maisha yetu ya kila siku. Madaktari wanaopatikana wamepitia katika hatua ya ualimu. Majaji, sisi waandishi na watangazaji tumepitia mikononi mwao. Maengineer, maraisi pia wamepitia mikononi mwao. Hivyo basi tunasema hongereni walimu wakati mkijiandaa katika siku hii ya maadhimisho hapo kesho, ambayo pia bado kuna changamoto nyingi ambazo zinaonekana. Baadhi mmezizungumzia: upungufu wa walimu, ukosefu wa mishahara kwa wakati. Hayo yote ni mambo ambayo tunayaangazia hivi sasa. Basi kwa wakati huu tunaelekea wapi?
Safi kabisa. Twende kwake mwalimu Philbert Simon Macheyeki. Najua katika sehemu ya kwanza kwa kweli tumeangazia tu tuseme matatizo, na kama yapo yapo na hatuwezi kuyafungia ukurasa tukasema kuyafungia masikio tukasema yasizungumzwe. Lakini kwako mwalimu Macheyeki, kuna mafanikio ambayo unaweza kuyafikiria sasa hivi, hasa kwa wale wanafunzi ambao wanaangalia wanasema ningependa kuwa mwalimu kama mwalimu Macheyeki?
Ni kweli hatuwezi kuyapuuza mafanikio yaliyopatikana japo kidogo, ya kwamba mwalimu wa mwaka 1960 na mwalimu wa mwaka 2024 yukoje, lakini ni kwa kiwango kidogo sana, na pengine tunaenda nyuma kidogo, hatuendi mbele, kwa sababu ukiangalia kiuhalisia ndugu BMJ kwamba mwaka 1950-70 hivi mwalimu alikuwa na thamani kubwa sana. Ilikuwa pengine hata ukipita mtaani ukiambiwa huyu ni mwalimu unaweza kumpokea hata begi, lakini ukiambiwa leo huyo ni mwalimu, basi kichwani mwako kinachokuja ni madeni, kinachokuja ni mambo mengine ambayo sio mazuri. Sasa thamani ya mwalimu inaporomoka tofauti na hivyo mwanzo, na hii inatokana na serikali zetu, nchi zetu kushindwa kuwekeza vya kutosha katika elimu. Yani elimu tumeifanya kuwa ni sehemu ya ziada, na hata ukiangalia bajeti za nchi yetu, ukiangalia bajeti ya elimu imepewa kiwango kidogo sana kuliko matumizi mengine ya kawaida ya serikali. Hasa Tanzania, bajeti ya mwaka huu ukiangalia ni takriban trilioni 1.9, lakini ukiangalia bajeti ya ununuzi wa magari na mambo mengine matumizi ya kawaida yana pesa kubwa kuliko pengine wizara ya elimu. Sasa sio rahisi kumvutia mwanafunzi wa leo kwamba wewe uwe mwalimu, na hata kama walimu ni wito ama ni taruma muhimu ambayo inakuwa na ulinzi, lakini bado hatuoni thamani hiyo. Lakini pia tumekuwa na kasumba Tanzania kwa mfano ongezeko la mishahara ya walimu na maslahi ya walimu yamekuwa kama ni hisani ya watawala. Yani leo serikali ikiamua kuwapa inawapa, ikiamua isiwape inawapa, na sio kwa misingi ya sheria. Hiyo limekuwa tatizo kubwa sana, na ndio maana walimu wengi wamekuwa wakiacha taaluma ya walimu na kuenda kwenye mambo mengine. Imekuwa kama vile ongezeko la mishahara, kupanda kwa madaraja, kama ni hisani ya watawala zaidi kuliko sheria na sera ya elimu. Lakini pia ukiangalia kwa kiwango kikubwa, pia kumekuwa na miundombinu mibovu sana ya elimu na mazingira ya kazi kwa walimu wengi. Sasa haya yote mwanafunzi anapoyaona yanampa kigugumizi kuwa mwalimu, tofauti na miaka ya 60, 70, 80 huko, jambo ambalo linatukia kigugumizi sisi walimu kuwashawishi wanafunzi waende kwenye taaluma ya elimu. Na zaidi ukiangalia ndugu BMJ, kwa Tanzania tofauti iliyopo kati ya walimu wa shule binafsi na shule za umma, kumekuwa na ubaguzi, si tuseme ama tofauti kubwa, kwa sababu kwa kiwango kikubwa sana walimu wa serikali wamekuwa wakitazama kwa mtazamo tofauti na walimu wa private. Wote ni walimu, na hata ikitokea mafunzo, ikitokea semina, basi walimu wa serikali watapewa kipaumbele kuliko walimu wa shule binafsi au wa sekta binafsi.
Safi kabisa.
Sasa haya yote yanatuondoa yana kwenye matamanio ya kuendelea kuwa walimu. Na ukizingatia mabadiliko ya mitaala yanayofanywa na serikali hayawashirikishi walimu kwa kiwango kikubwa. Yaani walimu tumeonekana ni watu wa kupokea zaidi kuliko wa kushiriki na kuchakata kipi kiwe kipaumbele, kipi kiwe nafasi, kipewe nafasi kubwa katika elimu yetu. Na pengine sasa hata tunapozungumzia maendeleo ya teknolojia katika elimu, bado ukiuliza walimu wapo chini sana, hawana elimu yoyote, hawana uelewa wowote. Na hatuwezi kuyafikia malengo hayo kwa sababu bado ushirikishaji umekuwa ni mdogo sana.
Sofia Valinade, kabla hatujamkaribisha Dr. Paul Wanjohi, kuna ripoti ambazo katika matangazo yetu hapa tunaangazia mara kwa mara kuhusu hali ilivyo katika kambi za wakimbizi hapo DRC. Lakini leo tukizungumza kuhusu mwalimu, nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji kuhusu mazingira ambayo wakati hali ni ya kawaida, sio sasa ambapo walimu wako katika mgomo, lakini wakati wa kawaida mazingira yako vipi hasa kwenye vituo au kambi hizi za wakimbizi kwa mwalimu ambaye anafanya kazi kila siku?
Katika vituo vyetu vya wakimbizi, mazingira ya mwalimu pia sio mepesi na sio mazuri. Tutakumbuka ya kwamba katika vituo hivyo vya wakimbizi maisha kwanza ni magumu, kiafya, sijue kiuchumi, hakuna kinachoendeka. Na wakati huu wa mgomo hatuwezi tena kusema kama kuna chochote kine kinachoweza kufanyika, lakini hawa walimu wanajikuta wameachiliwa, hawatazamwi na hawana mtu yoyote kwa kuja kuwasindikiza ama kuwaunga mkono katika hali zao za magumu na katika hali za ukimbizi. Na wanajikuta kweli wanapoteza ile sura ya mwalimu, wanapoteza ile cheo ya mwalimu, wanajikuta hawana thamani yoyote. Na kulingana na namna serikali inatukamata hawa walimu, kwetu sisi ambao si wakimbizi tulikuwa na pendekezo ya kusema kwamba hawa walimu katika makampi za wakimbizi walipaswa kuwa na msaada wao wa kibinafsi, msaada wao wa kipekee, ili wale ambao wanawazunguka waweze kuona kweli ya kwamba mwalimu ni mtu ambaye ana thamani hata katika kampi za wakimbizi, anachaguliwa, anateuliwa na anapata msaada ambao unaonekana. Lakini na walimu na wale wakimbizi wote wanajikuta wamekuwa na maisha sawa, na hakuna yule kabisa anayetofautikiana na mtu mwingine, ijapo walimu wengine wa moja wa moja kama sisi ambao tunajikuta katikati ya mgini, ndipo tunaweza tukatia mafikara fati moja na kutia vitu vidogo vidogo kuweza kuleta tena kama msaada kwa walimu wenzetu, hata kwa wanafunzi wenzetu. Na ile inatokana na wale watoto ambao tumewapatia morale, tunawapatia fursa ya kuwaelimisha na kuwajulisha ya kwamba tunao ndugu zetu, tunao wenzetu wa baba wa mama ambao wanateseka katika makambi, na ni walimu na ni wanafunzi kama na sisi ambao pia wana lazima ya kuonekana kama watu na kama walimu. Lakini kwa kweli kulingana na hizo hali zote, mwalimu katika hizo kambi anajikuta kabisa amefananishwa na wengine watu wote, na hasa wakati mshahara wake umekutwa umekatwa haupokei kama kawaida, alafu ile yote inaleta tena ugumu wa maisha wa mwalimu zaidi na zaidi. Kutosha ile hali ya vita katika nchi yetu.
Shukrani sana Sofia. Kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Na wewe msikilizaji una fursa ya kutupigia simu hapa studio na ukasikika live ukitoa maoni na mtazamo wako kuhusiana na maadhimisho ya siku ya walimu duniani Oktoba 5. Jumamosi. Nambari yetu ya simu hapa studio kwa wewe uliye nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Narudia, nambari yetu ya simu hapa studio wewe uliye nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Tunakaribisha maoni na mchango wako, na muda mfupi ujao tutakusomea maoni uliyotuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Kati ya wageni tulionao tuko na mwalimu Philbert Simon Machejeki, tuko na Linet Kamadi, na tuko pia na Sofia Valinadi. Lakini pia tumepata mgeni mwingine kutoka Kenya, Dr. Paul Wanjohi. Kabla hatujasoma yale ambayo mnayasema kwenye mitandao ya kijamii kama alivyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, nimkaribishe Dr. Paul Wanjohi hata naye asalimie wasikilizaji, atoe kauli moja au mbili. Karibu Dr. Wanjohi.
Asante sana mtangazaji wetu kutoka kule Marekani. Na tutasema ni vema na ni asante hata kwa kutuheshimu na kutualika katika mjadala huu wa siku ya leo. Na nichukue fursa au muda kuanza kuwapongeza walimu kote walioko duniani, nchi yote ambao walimu wanatusikiza na wanaelewa lugha ya Kiswahili, kwa sababu walimu ndio wakamfanya daktari kama mimi, walimu wakamfanya mtangazaji kama wewe, na wakamfanya mtu yeyote yule. Kwa hivyo nachukua hii fursa kuambia ni pongezi na hongera sana sana sana.
Bila shaka, shukrani sana Dr. Wanjohi. Kabla hatujaenda kwenye mitandao ya kijamii, nataka nikuulize swali. Kuna mawili matatu mane yamezungumzwa wakati ambapo ulikuwa hauko kwenye laini ya simu. Mengi, kuna mmoja wa wageni ambaye amezungumzia uingiliaji kati wa mambo ya walimu kisiasa. Na najua hapo Kenya siasa upamba moto. Kumekuwa na mgomo ambao aliuzungumzia Linet Kamadi, ambao kwa sasa haupo, lakini bado kuna moshi unatoka kwenye makaa ambayo yaliwashwa wakati huo. Uingiliaji kati kwa kisiasa kwa mambo ya walimu, kwa sababu kuna wengine ambao hata kwamba mgomo sasa haupo bado wanasema kwamba mengi ambayo yalizungumzwa ama yaliyokubalianwa wao hawakuhusishwa. Utazizungumzaje swala hili kwa kifupi?
Asante sana mwenzangu mtangazaji kule Marekani. Niseme ya kwamba hii hali au hilo jambo la walimu kuingiliwa na wanasiasa linadhihirika kabisa katika bara nzima la Afrika, na hasa hapa kwetu nchini Kenya, kwa sababu muda sio mbali ambao umepita, kuna walimu wa shule za secondary, msingi, junior secondary, ambao walikuwa wameandikwa kwa contracts au kandarasi, na wakaona ya kwamba wako katika shule pamoja na walimu ambao wanalipwa hata mambo ya uzeeni, wanalipwa, wameandikwa na pension hapo mimi. Na kwa hivyo kukawa sasa na mfurugano, tuseme kama takribani miezi mzima, watoto wetu wa junior secondary wakakosa kufunzwa, walimu wakaenda barabani, wakapigwa na tear gas na mambo mengine, lakini wanasiasa ndio wakaingilia kwa mambo mengi. Na kwa hivyo mwishowe walimu hakufaidika hata kidogo. Na niseme haya, walimu wetu walikuwa wakitoa maoni na au wakifanya mambo ambayo yanapaswa kufanywa, na wakaenda mpaka kotini na koti ikatoa uamuzi ya kwamba wasiajiriwe kicontract, lakini wapewe permanent education and employment. Lakini wanasiasa walipoanza kuona ya kwamba itatumika fedha nyingi, unajua kila mtu Kenya, wanasiasa wanasema Kenya hakuna pesa, hakuna pesa. Na nimefurahia vile mwenzangu kutoka nchi ya Tanzania amesema ya kwamba ni lazima pesa nyingi zaidi iwekwe katika idara ya elimu. Utaona treasury haijapea TSC. TSC ni tume ambayo huajiri walimu katika nchi yetu ya Kenya, na TSC haina fedha yake, ila tu ile inayopewa na treasury. Kama wakipewa bilioni 20, hizo tu ndizo watatumia. Na tunaona hata yale yote yakiendelea, wanasiasa wenyewe wanazidi kujipa manono manono manono.
Shukrani sana. Sasa ni wakati wa kukusomea wewe msikilizaji maoni yako ambao umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na basi kwa kuwa maoni yako ni mengi, tutasoma kadri tuwezavyo. Naanza na wewe na Sean wa Aseno, unasema unapatikana huko Kenya. Unasema hakika walimu hupitia changamoto mbalimbali zikiwemo mshahara duni na mazingira mabovu ya utendaji kazi. Miongoni mwa mengine ni changamoto za usalama, hasa maeneo yanayokumbwa na visa vya ugaidi vinavyofanywa kuhofia maisha yao wanapotekeleza majukumu yao.
Anaonekana Nasho alikuwa na mengi ya kusema, kwa sababu najua alikuja pia akapiga simu akazungumzia. Wilson Nyasugu anasema yuko kule Ronyasero Kuri ya mashariki mwa Kenya. Naona wa Kenya wengi sana wasikilizaji leo wanajumuika. Anasema walimu wana mchango mkubwa katika jamii. Mwalimu ndiye nguzo ya mabadiliko, makuzi na hata utanuaji wa binadamu kimawazo, lugha. Haya, ingawa mwalimu anatenda makubwa, ila anapitia changamoto si haba. Kutoka mwalimu, na pia mwalimu ni mfano. Aya, sitamalizia hapo, lakini anazungumza mazuri tu mema kuhusu walimu.
David Sechenga wa Muheza, Tanga, Tanzania, anasema umuhimu wa walimu katika jamii yetu anaufahamu vyema, kwa kuwa wao ni watu muhimu katika kutoa wataalamu mbalimbali katika nchi hii, na kama walimu hawapo, nchi haitakuwa na wataalamu wala wajuzi. Kwa kutokuwapa walimu, changamoto wanazopitia hakika tunazifahamu, lakini ni kwamba baadhi ziko nje ya uwezo wetu. Ni wizara husika ndio zinazoweza kuboresha hayo.
Safi kabisa. Pascal Biramba anasema changamoto za walimu ni nyingi mno. Kwanza wanalipwa mishahara isiyofaa na kwa muda mrefu. Wengi wao huko vijijini wameingilia kutumia hata pombe za kienyeji. Anasema yuko kule Goma, DRC.
Na soma ujumbe wa Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti, Tanzania, anasema naomba walimu wa shule za msingi wathaminiwe, kwani tunaletewa watoto hawajui hata kitu, hawajui hata kutoa makamasi kuvaa vyema, lakini tunawafundisha na mpaka wanajua kufanya vitu hivyo wenyewe bila msaada wetu. Kwa hiyo tunahitaji kuthaminika.
Safi kabisa. Tusome haraka haraka. Douglas Ray Wack anasema kutoka Kenya, kwa kifupi anaeleza kwamba yeye ni mwalimu wa junior secondary school, na akamalizia kwa kueleza kwamba mwalimu ni muhimu sana katika jamii.
Shukrani. Ushindi Paul Balozi, Rachel Harry, Daniel Masonga, Vidasto Romani, Simon Yegela, Silas Ntonja, Dan Wanyama, Livingstone Akal, Simon Yegela, Mbena Halisi, George Ilagila, Ngasa Kulwa Majanja, Florian Nyoni, pamoja na King Majoto, Evans Kirui, Thomas Mayunga, Loresia, kwa mchango wenu na wale wote ambao meandika ujumbe wenu tunathamini, lakini kwa kuwa muda sio mwingi sana na walimu wenyewe wanataka kuzungumza, nije kwako Tanzania kwa mwalimu Macheyeki. Ulizungumzia changamoto na kadhalika. Sasa basi, leo hii iwapo unapata fursa ya kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan, nini hasa ambacho unaweza ukamueleza changamoto na kile ambacho serikali yake inatakiwa kufanya kwenu nyinyi walimu kutoa kipaumbele zaidi ili mthaminike kwenye jamii na mazingira mnayofundisha yaonekane bora zaidi?
Mwalimu Macheyeki
yetu itawekeza katika elimu na kumthamini mwalimu.
kipaumbele cha kwanza tunatamani sisi walimu nchini kwetu tukisikia vipaumbele vya serikali basi iwe ni elimu. Kwa hivyo pengine rais Samia Suluhu Hassan daktari akiweka vipaumbele vya serikali basi iwe ni elimu, lakini zaidi ya yote ni muhimu sana tukatengeneza mazingira rafiki kwa mwalimu katika mazingira yake ya kazi na kuweza kuchochea uwajibikaji wake, kwa sababu ukimwongezea mshahara pia yake bila kutengeneza mazingira rafiki ya kazi bado haitakuwa na maana yoyote. Lakini muhimu pia ni kuangalia maslahi yake, mshahara yake, kupanda kwa madaraja kwa wakati, lakini pia kuangalia sheria zinazomlinda mwalimu. Vyama vyetu vingi vya walimu nchini kwetu Tanzania vimekuwa vinatumika kisiasa. Kwa hivyo ni muhimu serikali ikaacha kuviingilia ili viwe huru kuweza kuwatetea walimu na pengine kuweza kuangazia maslahi yake kwa jumla. Lakini muhimu zaidi pia ni kuhakikisha kwamba tunaajiri walimu wa kutosha, kuongeza majengo ya madarasa mashuleni na kuongeza idadi ya wanafunzi mashuleni, shule msingi na sekondari haitoshi. Kwa hivyo ni muhimu pia serikali, rais wetu pamoja na wizara ya elimu na TAMISEMI ikaangalia umuhimu wa kuajiri walimu wa kutosha. Bado kiwango cha walimu hakitoshi, na leo tunapokwenda kuadhimisha siku ya mwalimu duniani, kiwango cha walimu, ukiangalia ratio ya walimu mashuleni, unaweza kukuta mwalimu mmoja anafundisha watoto zaidi ya 200, na kawaida walau mwalimu aweze kufundisha walau wanafunzi wasiozidi 45 mpaka 50. Sasa ni muhimu serikali ikaangalia mazingira ya kuwekeza nguvu katika elimu, kuweka bajeti kubwa, lakini pia tukawekeza katika matumizi ya teknolojia ikiwepo kuwafundisha walimu, kuwapa elimu na semina juu ya mabadiliko mbalimbali ya mitaala ambayo tunatamani kuyafikia kama sehemu ya dira ya taifa 2025-2050 na pengine 2063.
Mwalimu Linet Kamadi, kama mwenzako alivyozungumza hapo, nchini Kenya Rais Ruto ana takriban miaka 3 ya kukamilisha muhula wake wa urais awamu ya kwanza. Fursa gani ambayo unaweza ukasaidiana naye katika kuboresha maendeleo ya walimu nchini Kenya na kutoa vipaumbele kwa walimu, hasa walimu vijana wanaochipukia hivi sasa?
Shukran. Kwangu mimi ningependa rais wetu apunguze ushuru ambao anatoza walimu na wananchi kwa jumla. Maana japo mshahara wetu ni duni, tunatoza ushuru mwingi sana. Ushuru punguze ndio pesa anazopata mwalimu ziweze angaa kukidhi mahitaji ya mwalimu. Ningependa pia kumwomba rais wetu ya kwamba angepatia nafasi vyama vya walimu vifanye kazi kikatiba. Kwenda kwenye mgomo ni haki ya mwananchi ambayo iko katika katiba yetu, na tukienda kwa mgomo tukirudi kukiwa na vikwazo vingi, unapata inakuwa shida kwa vyama hata kuendelea. Jambo la tatu, ningeomba rais wetu akuwe mtu wa kupenda kuongeza walimu, idadi ya walimu iajiriwe zaidi na mishahara yao pia iboreshwe ili hadhi ya mwalimu ipandishwe katika jamii, na wazazi ambao ni wananchi wa kawaida wapate fursa ya kusomesha watoto ili watoto hawa waje wakabadilisha hali yao ya maisha. Maana elimu tu ndio njia ya pekee ambayo inaweza kusawazisha maskini, ikamtoa chini, ikampeleka mahali ambapo tajiri yupo. Maana mtoto anaposoma mawazo yakibadilika, atakuwa na njia bora za kuwaza na atafanya mambo yake tofauti, kwa hivyo ataendeleza na kuinua jamii. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia kama changamoto, thamani ya mwalimu kama huku Kenya. Utakuta kwamba mwalimu anathaminiwa sana kwenye mikutano ya hadhara, wakienda huko mipango ya nyumbani, kwenye matanga akiwepo mwalimu, unasikia mwalimu njoo, wewe ndio utakuwa msherehekeaji, wewe ndio utatupangia bajeti. Wanathamini kabisa kiwango cha mchango wake katika jamii. Lakini huo ni mchango wa kuthaminiwa tu, kwamba mwalimu akiwa mahali mambo yote yanaendelea vizuri. Lakini ukifika mahali kwa kutoa pesa, unasikia walimu hawana pesa. Sasa wanaanza kudhalilishwa. wanasiasa ndio wanaanza kwanza kusema walimu sana nao wali ni watu ambao hawana pesa, kila wakati wao ni kupiga kelele tu. Kwa hivyo mwalimu hadhi yake inashushwa na wanasiasa, inashushwa na jinsi ambavyo walimu wanalipwa. Lakini nashukuru Mungu amethamini walimu kwa sababu wale ambao wana watoto wamesoma na kufaulu kabisa licha ya mishahara duni ni walimu. Kwa hivyo Mungu yeye anatuthamini, yeye ametusaidia, walimu watoto wao wanapita mitihani. Sasa wale wanadai kusema watoto wa walimu wao wanapita mitihani, na hivi tungepewa mshahara kulingana na kazi ambayo tungefanya, tungeshukuru sana. Kuna changamoto ya maakili, maradhi ya akili. Walimu wana matatizo mengi sana ya
kwa haraka Lina, tafadhali tunakaribia
changamoto ya akili. Samahani, mambo na ulevi, uchovu wa akili, depression, mambo kama hayo yanatokana na zile kazi nyingi, pesa kidogo na ushuru ambao mwalimu anatozwa. Tunaomba tupewe pia nafasi ya kuboresha ualimu na kuboresha afya ya akili ya mwalimu. Asante.
Safi kabisa, msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumebakia na dakika 2:30. Ni kauli za mwisho mwisho, ni mpe nafasi hii Sofia Valinadi, kauli yako ya mwisho mwisho. Labda nikuulize swali ambalo mkamiti mwenzangu hapa aliwauliza hao wageni wengine. Ukikutana na Rais Felix Tshisekedi, na najua mengi ambayo yanazungumzwa hapa, changamoto ni kwa karibu nchi zote, nini ambacho labda umesikia kimesalia ambacho unaweza kumweleza Rais Tshisekedi ukikutana hii leo?
Asante. Nikikutana na Rais Tshisekedi kwa leo hii, kulingana na changamoto ambazo tunaishi sisi kama walimu wa RDC, ya kwanza nitamwambia ya kwamba namna ya kuwaona walimu anapaswa kaigawa mara pili, sababu yeye mwenyewe amekwisha kuwagawa walimu, ametia sasa walimu wa shule za juu kwa ngazi ya juu, na wale walimu wa shule za msingi amewatupilia, amewasahau, na japo ndio walimu ambao wanaitwa kuishi au kuleta mwanafunzi kumfundisha bila malipo yoyote. Na hawa walimu wa shule za msingi kwa kweli katika nchi yetu ni wale ambao wana lazima sana, wana stahili kuboreshewa mshahara wao kusudi waweze kufanya kazi namna inavyofaa. Lakini akiwaangalia na macho sawa sawa na wale wa sekondari, hapo atakuwa ameharibu elimu ya watoto wa shule za msingi, sababu shule ya msingi inaonekana kama ndio mwanzo wa maisha ya kila mmoja, ndio mafunzo ya mtoto mchanga ambayo kesho ataweza kuletwa na kuwa mbunge kamili akisha kupitia mikono ya walimu wa shule za msingi. Na ndio sababu kwa leo changamoto ambazo tunazoziona kwa kweli, na hasa wale walimu wote ambao tunawakuta katika migomo ya nguvu siku ya leo na saa hizi ambapo tungali tunasema, ni walimu wote wa shule za msingi, sababu hao ndio wanajikuta sana wamelemezwa na mishahara yao ni ya chini, hailingani au haistahili kabisa kazi ambao wanazozifanya. Na ndio changamoto kubwa sana ambayo tunaiona kwa siku za leo kulingana na hali ya maisha ya mwalimu ndani ya RDC. Kwa hiyo tungelimuomba basi angalie namna gani ya kuvimbisha kibweta cha malipo ya walimu wa shule za msingi katika nchi yetu.
Kwa chini ya dakika moja, Dr. Paul Wanjohi, najua hukupata muda mrefu, lakini tupe kauli ya mwisho, chochote kile ambacho unaona ni muhimu wakati maadhimisho yakiwa ni kesho, chini ya dakika moja tafadhali.
Asante sana, nashukuru kwa wote ambao wamechangia, na niseme ya kwamba tungeliomba serikali, sasa serikali ya Kenya iweze kupea idara ya elimu fedha zaidi ili tuweze kuajika walimu wengi zaidi waweze kuajiriwa, ili watoto wetu wapate masomo yanayofaa, kwa sababu nchini mwetu tuna upungufu mkubwa kabisa wa walimu. Namba la pili ni walimu wetu wapate kuwa na mshahara bora kuliko vile ilivyo, na wale wakusikizwa kwa sababu wanasiasa wataka kusikizwa lakini hawasikizi walimu wetu. Na kwa hayo mimi nawatakia walimu siku njema, siku ya furaha na pia mafanikio katika karia yao.
Asante sana Dr. Paul Wanjohi, mwalimu kutoka huko Kenya. Hali kadhalika ni kushukuru pia mwalimu Sofia Valenedi kutoka huko Goma, DRC. Shukrani pia ziende kwa mwalimu Philbert Simon Macheyeki kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na mwalimu Linet Kamadi kutoka Mombasa nchini Kenya. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Walimu wote tunawatakia hongera na maadhimisho mema siku ya walimu duniani Oktoba 5. Muwe na wakati mzuri kwa jukumu lenu la kuleta na kuunda maisha yetu ya kila siku yawe bora katika elimu.